Voce Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de astăzi, 27 februarie, suntem Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu.
Vreme posomorâtă pentru teritoriul țării, anunță meteorologii de la Chișinău și asta nu e tot. De la Briceni la Cahul va ploua, iar pe alocuri va fi și Lapovița.
E de așteptat o zi cu o maximă de 6 grade în localitățile din sudul țării și o minimă de 3 grade la Chișinău și 4 în nordul Republicii Moldova.
Alegerile au trecut. Provocările politice și de securitate continuă. Este concluzia pe care o formulează la microfonul Europei Libere directora programului pentru România la Centrul de Analiză a Politicilor Europene din Washington, Corina Rebegea, care se ocupă de fenomenul dezinformării. Un interviu despre rezultatul alegerilor, propaganda rusească în regiune și interesul în scădere al Occidentului față de Republica Moldova peste câteva minute.
Va urma o schiță a realității care ne înconjoară, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, azi tot cu nuanțe electorale despre prăbușirea gigantului peceremist.
Altădată puternică, impresionantă, formațiunea lui Vladimir Voronin n-a putut aduna 4%. Nici candidații comuniști din circumscripțiile uninominale n-au sedus electoratul. Rezultatul e lamentabil pentru PCRM. În Parlament nu mai există comuniști.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci, o relatare de la Berlin semnată de William Totok și dedicată interesului german pentru producția literară a scriitorilor români.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, a fost șefa DNA din România, Laura Codruța Chiovesi, clasată pe primul loc pentru șefia parchetului european după votul din Comisia Cont. Urmează votul din Comisia Libe a Parlamentului European. La Washington, Camera Reprezentanților s-a pronunțat împotriva stării de urgență decretate de președintele Donald Trump și cu o lună înainte de alegerile prezidențiale din Ucraina, fostul premier Iulia Timoșenko a cerut demisia președintelui Petro Poroșenko. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Chiovesi, s-a clasat prima în cursa pentru funcția de procuror șef european după votul din Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European. Chiovesi a obținut 12 voturi pentru, contra candidații săi, francezul Jean-François Bonnel, 11 și germanul André Ritter, doar un vot. Miercuri va urma votul în Comisia Libe pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. După votul separat și negocieri între comisii, un candidat va fi propus spre aprobare plenului Parlamentului European, care va lua decizia prin majoritate absolută. Nici acolo însă nu este vorba de o procedură finală, căci va trebui să decidă și Consiliul Uniunii Europene în caz de opinie contrarie. La Washington, Camera Reprezentanților, dominată de democrația, a adoptat o rezoluție împotriva stării de urgență decretate de președintele Donald Trump pentru a putea construi zidul de la granița cu Mexic. Rezoluția, sprijinită și de unii republicani, urmează să fie supusă și votului Senatului în următoarele 18 zile. Dacă textul va fi sprijinit de ambele camere, președintele Donald Trump a promis să facă uz în premieră de dreptul său de veto. În acest caz, Congresul va avea nevoie de 2/3 de voturi pentru a trece peste vetoul prezidențial. Președintele american insistă asupra construcției zidului ca măsură de combatere a migrației ilegale. Fostul premier de la Kiev, Iulia Timoșenko, favorită la alegerile prezidențiale din 31 martie din Ucraina, a cerut demisia președintelui Petro Poroșenko, acuzându-l de trădare, după ce o televiziune locală a difuzat un material de investigație ce sugera că persoane din anturajul șefului statului, din Consiliul Suprem de Apărare și Securitate al Ucrainei, s-ar fi îmbogățit prin trafic de echipament militar din Rusia. Timoșenko a declarat în Rada de la Kiev că asemenea acțiuni pot fi calificate drept colaborare cu inamicul. Petro Poroșenko pretinde la un nou mandat de președinte, însă rata sa de popularitate este foarte joasă și se dau puține șanse să câștige. El și oamenii din anturajul său sunt acuzați de presă de corupție. Și un tribunal militar rus l-a condamnat la 22 de ani de închisoare pe un fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate, FSB, și la 14 ani de închisoare pe un expert în cybersecuritate la compania Kaspersky. Amândoi sunt acuzați de trădare și de transmitere de informații unui serviciu străin de informații. Cei doi, fostul ofițer Sergei Mihailov și expertul Ruslan Stoianov, sunt acuzați potrivit presiei ruse că au vândut documente secrete Biroului Federal de Investigații din Statele Unite, FBI. Documentele ar fi dintr-un dosar al unei investigații rusești asupra activităților directorului companiei Kronopay, Pavel Vrublevski, care este acuzat în Statele Unite de infracțiuni cibernetice. Avocata domnului Stoianov a anunțat că va face apel. Mihailov a fost arestat în decembrie 2016 și Stoianov în ianuarie 2017. Kremlinul a negat că ar exista vreo legătură între acest caz și investigarea presupusă implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Procesul s-a desfășurat în spatele ușilor închise. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, vom relua știrile pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet.
Tot acolo și selecția de documentare pur și simplu. Astăzi urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV dedicat Holocaustului romilor, cunoscut și cu denumire de Cali Tras, Urgia Neagră.
În România, de până la regimul Antonescu, nu a existat o politică îndreptată împotriva romilor, așa numita problemă țigănească, și corul celor care optau pentru o soluție finală au apărut pe aripile rasismului și influenței tot mai puternice a Germaniei naziste. De la retorica politică privind inferioritatea rasială a romilor până la acțiuni de exterminare în masă, nu a mai fost decât un pas. La un moment dat, guvernul Antonescu a decis deportarea unui număr uriaș al romilor spre teritoriile proaspăt ocupate în stânga Nistria.
Acest teritoriu era sub guvernamentul României și se numea Transnistria. De la Nistru până la Buc. Și romii, când își amintesc, ei nu spun că am fost deportați în Transnistria. Ei spun, noi am fost duși la Buc. Zona asta de moarte, râul de moarte pentru dânșii e râul Buc. Acolo au murit foarte mulți. Deci este o zonă de stepă, fără păduri, cu, hai spune, o zonă uscată, unde ei, practic, n-aveau nici cu ce face focul, n-aveau nici cu ce se alimenta și erau lăsați picând gol, picând gol.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire, pur și simplu privește-ne.
Institutul Internațional Republican, o organizație neguvernamentală din Statele Unite care a monitorizat alegerile parlamentare moldovene, a spus că scrutinul a avut loc fără mari irregularități, iar experții vor urmări și mai departe cum decurge validarea rezultatelor în instanțe. Printre monitori este și Corina Rebegea, directoarea programului pentru România și Centrul pentru Analiza Politicilor Europene din Washington.
Corespondenta postului nostru de radio, Tatiana Ețco, a stat de vorbă cu experta de la Washington, pe care a întrebat-o despre riscurile perpetuării corupției în Republica Moldova.
Toate rapoartele internaționale despre Moldova în ultimii 2-3-4 ani, din păcate, au început să vorbească despre faptul că Moldova devine un stat capturat. Și asta e foarte problematic. Cred că din 2014 încoace se vorbește foarte mult despre felul în care corupția este de fapt un risc de securitate. Nu se vorbea la fel de mult înainte și cred că asta e un lucru pozitiv, pentru că în sfârșit se vede foarte clar că un stat de drept slab și corupție generalizată, mai ales la nivelul politic sau la nivelul instituțiilor, de fapt deschid ușa larg unor riscuri de securitate foarte mari. Securitatea nu mai înseamnă doar, nu știu, tancuri la graniță, ci înseamnă bani murdari și Moldova, din păcate, are experiența asta. Bani care finanțează apoi fie acțiuni teroriste, fie acțiuni separatiste, nu știu, acțiuni hibride și așa mai departe. Vorbim despre faptul că politicienii devin cumva maleabili și manevrabili de către puteri străine, pentru că dacă sunt de vânzare înseamnă că oricine poate să-i cumpere. Înseamnă că afacerile, mai ales în industrii strategice, nu se mai fac în interesul statului gazdă, să spunem, ci în interesul unor grupuri obscure de cele mai multe ori. Și asta afectează, dacă vorbim de Republica Moldova, nu e o chestie care afectează doar securitatea Republicii Moldova, ci o chestiune care afectează toată regiunea.
Se vorbește în contextul ăsta și despre democrație, de stat mafiot. E cazul dacă nu se fac schimbări sau?
Eu sper că nu. Și uitându-mă inclusiv la ultimele runde de alegeri din Republica Moldova, aș zice că nu. Sau încerc să-mi păstrez optimismul. Cred că aveți forțe de opoziție în creștere și asta e important, care se maturizează politic, care încep să câștige teren, care își rafinează agenda. Asta e important. Pur și simplu pentru jocul democratic. Doi, cred că societatea civilă a crescut foarte mult. Mă uitam la calitatea rapoartelor și analizelor pe care le citesc de la grupul din Republica Moldova și care iarăși a crescut și asta mi se pare încurajator. Mă uitam la presă și la faptul că în ciuda adversităților și a faptului că e foarte, foarte greu să fii jurnalist independent în Republica Moldova, aveți jurnaliști independenți foarte buni. O mână poate, da, o să spuneți, simt. Dar totuși mesajul lor cred că ajunge la o parte din public. Deci sunt câțiva factori care îmi dau motive de optimism. Mai sunt și câțiva factori externi. Cred că Uniunea Europeană, Statele Unite, partenerii vestici ai Moldovei, nu renunță la Republica Moldova. Adică mi se pare că înțeleg rolul în dinamica regională pe care îl joacă o Moldovă democratică și stabilă și cred ce am mai văzut în sondaje și deși știu că înțelegerea generală e că Moldova e separată cu 40% care se uită spre vest, 40% se uită spre est, am văzut că în general sunt un pic mai mulți cei care se uită spre vest și cred că aveți o populație care înțelege beneficiile de a fi parte dintr-un sistem deschis, democratic, cu economie de piață și așa mai departe. Adică ar fi foarte păcat ca după acești ultimi 10 ani în care traiectoria, cel puțin declarativ, a fost clară spre vest, ar fi păcat ca Moldova să revină într-o zonă gri.
Acum 10 ani, în 2009, Moldova era, să zicem, în agenda sau în prim planul discuțiilor și e model de succes. În ăștia 10 ani, foarte des, experții au zis că Moldova a trecut pe plan secund, ce ține și de suportul american și a Uniunii Europene. Cu ce risc vine la pachet dacă e așa că Moldova este lăsată un pic în umbră și nu mai este în topul priorităților?
Nu vreau să vă supăr, dar e foarte greu pentru orice stat, mai ales un stat mic precum Moldova, să fie în topul priorităților, mai ales la Washington, dar și la Bruxelles, ceea ce nu înseamnă că Moldova nu contează. Acum, evident că și după ce s-a întâmplat în vară cu anularea alegerilor pentru primăria de la Chișinău, relațiile sunt foarte tensionate și pe bună dreptate, pentru că, din nou, dacă vrei să fii pe lista partenerilor statelor occidentale, trebuie să te și comporți ca atare. Orice ce s-a întâmplat în vară la Chișinău nu seamănă cu niciun stat democratic din vest. Și acum o să fie important pentru actorii locali să știe să creeze punți, fie la nivel guvernamental, fie la nivel non-guvernamental, cu parteneri din vest, pentru că asta o să ajute foarte mult. Și sper ca Moldova să fie o prioritate pentru România măcar. Sau pentru vecinii ei, nu doar pentru România, dar și alte state din centrul și estul Europei. Lituania este un stat care e foarte angajat în Republica Moldova și un avocat al Republicii Moldova. Adică aveți state pentru care Moldova e în topul priorităților și asta e important.
Nu pot să nu vă întreb despre propaganda rusească în zonă, în Republica Moldova. Recent Facebook-ul a blocat aproximativ 200 de conturi. Mm-hmm. Cum ar putea Republica Moldova, un stat mic, sărat, să lupte cu o mașinărie care este bine pusă la punct, care are resurse?
Sunt și state mai mari cu resurse foarte multe care n-au găsit soluția. Mie îmi place să folosesc termenul de dezinformare, pentru că dezinformarea arată o acțiune deliberată de a manipula și de a transmite fie informații false, ori denaturate către public pentru a servi un anumit scop. Da? Și asta diferă de ce am spune că sunt știri false, fake news, care pot fi erori. E adevărat că în Republica Moldova are un specific care o face mult mai vulnerabilă decât alte state. Pe de altă parte, s-a văzut că și în Occident societățile nu sunt așa de rezistente la pericolul ăsta și mi se pare foarte periculos pentru că în spațiul acesta se îmbină două tipuri de provocări. Sunt acțiunile ostile venite de la competitori, de la concurenți internaționali, dacă vreți, state ostile, asta e influența asta malignă, hibridă, și apoi sunt actorii locali, pe care îi vedem în foarte multe state, în unele state mai mult decât în altele, și care, din păcate, intră în jocul ăsta al manipulării mediatice și al dezinformării, pentru că își dau seama că, prin senzațional, pot ține o anumită parte a publicului captiv în beneficiul anumite agende, în cele mai multe ori politice. Și asta mi se pare foarte periculos, pentru că ce am observat din analiza, cel puțin a narativelor și a tehnicilor de dezinformare în regiune, lucrurile se îmbină foarte mult și asta este în beneficiu, dacă vorbim de propaganda venită dinspre Federația Rusă, dinspre Kremlin. E un teren foarte fertil, pentru că foarte multe din narativele astea nu sunt create ad hoc, ele există în societate, trezesc oarecare sensibilitate în rândul publicului, sunt folosite deja într-o oarecare măsură de actori politici locali și atunci canalele Kremlinului vin și amplifică, pentru ca apoi ele să fie amplificate și mai mult de canalele pe care toate le considerăm a fi mainstream din țările respective. Cum luptăm împotriva acestei amenințări? Pe mai multe paliere. Mi se pare că încă n-am ajuns la nivelul de, nu neapărat de conștientizare, cât de consens asupra măsurilor. Intri pe filiera educațională cu proiecte de educare a populației. Eu aș spune și cu proiecte de educare a politicienilor sau a funcționarilor din partidele politice și din instituții de stat, care de multe ori cad pradă dezinformării și apoi o propagă fără să-și dea seama. Și asta e o problemă pentru că au deja un public larg căruia se adresează, mai mult decât o persoană normală.
Ce ține de dezinformarea venită de la Kremlin? Rusia în zonă și-a epuizat toate instrumentele, a făcut tot ce putea să facă pentru a ține în zona de control țările care o interesează, sau mai e loc?
E încă un pericol, aș spune, pentru că mi se pare că nivelul de agresivitate a crescut foarte mult și vedem implicarea Federației Ruse în conflicte prin proxies, da, prin agenți interpuși. Vedem de asemenea că situația din Federația Rusă nu e foarte fericită și atunci pentru a menține o poziție bună în sondaje, Kremlinul are nevoie de victorii pe care le poate obține mai ușor pe plan extern sau măcar are nevoie de acțiuni pe care le poate împacheta ca fiind victorii de politică externă. Și vedem că investițiile în tehnică militară au crescut. Adică e clar că Federația Rusă nu se pregătește de o aplanare a tensiunilor, ci devine mai agresivă. Deci nu cred că am văzut tot ce puteam să vedem. Cred că din felul în care Rusia s-a implicat în diferite regiuni până acum, vedem un nivel de sofisticare destul de mare, adică hibrid, militar, economic, toate măsurile astea vin împreună. Ori cred că Occidentul i-a luat ceva timp să ajungă la nivelul ăsta, să înțeleagă că toate măsurile astea, de fapt, constituie război sau agresiune și necesită răspunsuri care nu sunt neapărat militare, da? Adică dacă vorbim, nu știu, de provocările astea hibride, iată, acum discutăm despre ce facem cu platformele de internet, care sunt o invenție a Occidentului. Discutăm despre regulile privind circulația internațională a capitalului, de exemplu, unde, din păcate, Occidentul n-a jucat rolul pe care ar fi trebuit să-l joace. Asta și pentru că sunt și interese ale unor grupuri financiare din Occident, ca beneficiarul ultim, de exemplu, al capitalului să fie cunoscut. Și atunci foarte mulți actori și-au putut ascunde banii în offshore-uri oriunde nestingheriți sau să investească foarte mult în piețe din Occident. Adică
sancțiunile au fost un răspuns. În ce măsură au stopat, ajutat?
Părerile sunt împărțite. Unii spun că ajută, alții spun că sancțiunile largi nu ajută, ceea ce ajută sunt sancțiuni targetate, concentrate pe anumite persoane. Cred că sancțiunile au mai avut un efect pozitiv și anume că au arătat că statele occidentale sunt aliniate, sunt solidare și că nu e așa de ușor cum a crezut Kremlinul să spargă alianța euroatlantică. Eu zic că în sfârșit Occidentul ajunge să țină pasul, doar că nu cred că ne putem aștepta și poate că nu e corect să ne așteptăm ca reacția Occidentului să fie similară cu comportamentul Federației Ruse, de exemplu, pentru că încă vorbim de un set de valori democratice pe care Occidentul le apără și prin prisma cărora vrea să și conducă comportamentul.
A fost directoarea programului pentru România la Centrul de Analiză a Politicilor Europene din Washington, Corina Rebeja, care se ocupă și de fenomenul dezinformării. Interviul integral îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vecislav Tutunaru și Diana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Chiovesi, s-a clasat prima în cursa pentru funcția de procuror șef european. După votul din Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European, Chiovesi a obținut 12 voturi pentru contracandidații săi, francezul Jean-François Bonnet, 11 și germanul André Ritter, doar un vot. Miercuri va urma votul în Comisia Libe pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. După votul separat și negocieri între comisii, un candidat va fi propus spre aprobare plenului Parlamentului European. La Washington, Camera Reprezentanților, dominată de democrați, a adoptat o rezoluție împotriva stării de urgență decretate de președinte Donald Trump pentru a putea construi zidul de la granița cu Mexic. Rezoluția sprijinită și de Unii Republicani urmează să fie supusă și votului Senatului în următoarele 18 zile. Fostul premier de la Kiev, Iulia Timoshenko, favorită la alegerile prezidențiale din 31 martie din Ucraina, a cerut demisia președintelui Petro Poroshenko, acuzându-l de trădare după ce o televiziune locală a difuzat un material de investigație ce sugera că persoane din anturajul șefului statului s-ar fi îmbogățit prin trafic de echipament militar din Rusia. Câteva repere din agenda zilei de astăzi. La Chișinău va avea loc prima ședință a guvernului Filip de după alegerile din 24 februarie. Între altele, urmează a fi aprobat un acord de cooperare cu guvernul României în domeniul combaterii corupției. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte își prezintă un nou raport despre monitorizarea mass-media în campania electorală. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vizitează Vietnamul, unde se va întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un. La Moscova, premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlnește cu președintele rus Vladimir Putin și la Londra, Parlamentul Britanic se adună într-o nouă ședință pentru a discuta despre Brexit cu premierul Theresa May. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Bene, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista presei. Comentatorii politici în continuare analizează rezultatele scrutinului din 24 februarie. Într-un comentariu pentru Carnegie.ru, ziaristul Vladimir Soloviov observă că alegerile moldovene sunt interesante de urmărit, nu doar pentru a vedea cine a câștigat sau a pierdut, dar și pentru a înțelege care sunt consecințele rivalității dintre Est și Vest pentru influența în spațiul post-sovietic. În opinia autorului, Moldova este un exemplu viu despre cât de destructivă poate fi o astfel de competiție pentru o țară care se află, spune el, pe marginea prăpăstii ei geopolitice. Toți politicienii moldoveni, indiferent de orientarea lor politică, au aceeași problemă comună, crede Vladimir Soloviov. Ei nu încearcă să unească societatea și așa divizată, ci se concentrează doar pe un segment al electoratului. Dar anume geopolitica este cea care alimentează războiul intern și face ca un singur om să controleze toate instituțiile statului, conchide jurnalistul. Politologul de la Moscova, Vladimir Bruter, este citat de Izvestia.ru că, în baza rezultatelor scrutinului din 24 februarie, nu ar trebui să se mizeze pe o îmbunătățire a relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova, citez. Este clar că nicio formațiune nu deține majoritate, prin urmare ar trebui să ne așteptăm la negocieri dificile și să asistăm la crearea fie a unui guvern minoritar, fie la un guvern de coaliție, crede Vladimir Bruter. Între altele, politologul amintește despre mandatele pe care le-a obținut Partidul Democrat și despre victoria liderului PD Vladimir Plahotniuc în circumscripția Nisporeni-Streșeni, citesc din nou, ținând cont de acuzațiile care sunt aduse lui Plahotniuc în Rusia, relațiile moldoruse vor rămâne cel puțin în aceeași albie, am încheiat citatul. Și o altă publicație străină își îndreaptă atenția spre rezultatele scrutinului din Republica Moldova, e vorba de Moscovski Kamsamolit și articolul intitulat Capcana moldovenească pentru Putin, Dodon și Plahotniuc acționează în tandem cu semnul întrebării. Articolul este semnat de Mihail Rostovski, care constată că liderul de facto al Republicii Moldova este democratul Vlad Plahotniuc, dar care are relații glaciale nu doar cu Rusia, dar și cu Uniunea Europeană. Prin urmare, e de părere autorul, în subiecte de politică externă, e nevoit să acționeze prin intermediari. Citez, ne-ar plăcea să credem că printre acești intermediari nu este și Igor Dodon, însă această siguranță nu există. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Друзья мои, вот так, до влечей остаться зелюсь.
Свисты белые политика, он и царь, да форма, это ну и принципал.
Да идея бона, ничего проблемы, да гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту, вазута де Юлиан Чокан.
Partidul comuniștilor, condus de neobositul Vladimir Voronin, n-a reușit să se strecoare în Parlament. Altădată puternică, impresionantă, formațiunea lui Vladimir Voronin n-a putut aduna 4%. Nici candidații comuniști din circumscripțiile uninominale n-au sedus electoratul. Rezultatul e lamentabil pentru PCRM. În Parlament nu mai există comuniști. Probabil PCRM ar fi reușit să intre în legislativ dacă crea un bloc electoral cu alte formațiuni. Dar asta e doar o probabilitate. Așadar, în politica moldovenească s-a mai produs o prăbușire zgomotoasă. PCRM-ul pare să-și fi terminat motorina și pare un partid muribund. Masele au cam abandonat-o. Ce-ar fi de spus? Doar câteva lucruri, după părerea mea. PCRM s-a prăbușit din cauză că o sumedenie de comuniști influenți, pe care Voronin îi consideră trădători, au sărit din embarcațiune PCRM-istă în alte embarcațiuni. Unii ca discipolul Igor Dodon au devenit ei înșiși lideri puternici, care au rupt de la Vladimir Voronin mulți fani. Dezagregarea PCRM a fost lentă, dar irreversibilă. Vă amintiți de deputații comuniști care, de dragul poporului ferește, au sărit în bolidul numit Partidul Democrat? Deja atunci se putea întrezări viitorul sumbru al PCRM-ului. Nu e prima prăbușire a unui gigant politic moldovenesc. S-au prăbușit anterior PPCD, ADR, PLDM. Acum iată i-a venit rândul PCRM-ului. În țarcul politic de pe malurile Bâcului nu există partide serioase cu valori clar definite și simpatizanți fideli. Totul e un joc de conjunctură și fanii te pot părăsi oricând dacă văd o formațiune asemănătoare cu glas chipurile mai duios.
În Germania, interesul pentru producția literară a scriitorilor români este în creștere. Detalii are de la Berlin William Totok.
Într-o recenzie apărut în ziarul Süddeutsche Zeitung se sugerează că unul dintre cele mai importante romane europene în care se tematizează primul război mondial ar trebui să se bucure de o mai mare atenție. Referindu-se la recenta festivitate prilejuită de semnarea tratatului franco-german de la Aachen, recenzentul arată că acolo s-a amintit doar de romanul pacifist al lui Erich Maria Remarque, Nimic nou pe frontul de vest. În prezentarea romanului lui Liviu Rebreanu, Pădurea Sfânduraților, care a apărut anul trecut la editura Jolnai din Viena, se subliniază mai ales precizia și forța expresionistă a limbajului acestui autor reprezentativ pentru literatura română modernă. Apariția romanului este încă un semnal în plus că în Germania interesul pentru producția literară a scriitorilor români este în creștere. La această stare, de fapt, au contribuit în ultimii ani acei traducători care s-au străduit să ofere editurilor cărțile scrise în limba română de scriitori aproape necunoscuți în spațiul lingvistic german. Numeroasele traduceri care au apărut anul trecut, când România a fost invitată de onoare a Târgului Internațional de Carte din Leipzig, s-au bucurat de o primire foarte bună, atât din partea presei, cât și din partea publicului. S-ar putea spune că acest trend continuă. O dovadă în acest sens este publicarea romanului Dimineața pierdută a prozatoarei Gabriela Adameșteanu. Apariția romanului la prestigioasa editură berlineză de Andere Bibliothek, în traducerea lui Eva Ruth Weme, a fost întâmpinat elogios de către ziarul berlinez Der Tagesspiegel. În prezentarea romanului, care a apărut în limba română deja în urmă cu peste 3 decenii, se spune că este o panoramă minunată a istoriei contemporane românești. Scriitura este comparată cu cea lui Marcel Proust din celebrul roman În căutarea timpului pierdut. Acest aspect este evidențiat și într-o cronică a postului austriac de radio, care a desemnat romanul Gabrielei Adameșteanu de Cartea Lunii Ianuarie. În cronica amintită se spune că, din punct de vedere al compoziției, romanul este o operă de excepție. Traducătoarea cărții, Eva Ruth Weme, a fost nominalizată acum pentru premiul traducătorilor care se decernează anual cu prilejul Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. În decizia jurului, care a nominalizat-o pe Weme, se spune că a dat dovadă de mult simț în traducerea tonului de ocară al protagonistei romanului Vica. Decernarea premiilor pentru traducători în limba germană are loc într-un cadru festiv pe data de 21 martie. În trecut, Weme a mai tradus în germană și pe scriitoarea din Republica Moldova, Nicoleta Esinencu. De asemenea, a tradus din Mircea Cătărescu și Nora Iuga. De o apreciere deosebită s-a bucurat traducerea unor schițe ale lui Ion Luca Caragiale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu, Veceslav Tutunaru și colegii de la Chișinău, Praga și București, vă dorim o zi plină de spor. Aici Radio Europa Libera.